Dëgjues të ndëruar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci me producentin Mahirel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Shtrëngtimi i mundshëm i rrymës me domino efekt në ekonomi. Draft statuti i BE-s për asociacionin nuk ka gjasë të anulohet. Kur emri i Radios Evropa e Lirë shëndrohet në lajm. Prizreni nuk ja hap dyert shfaqjes të gjashtët kundër Turqisë. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Draft statuti i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe i hartuar nga Bashkimi Evropian është jo kushtetues, vlerësojnë njohësit e çështjeve juridiko-kushtetuese dhe politike në Prishtinë dhe Beograd. Ata pajtohen në këtë pikë me deklaratën e presidentes së Kosovës Josa Osmani, e cila ka dhënë këtë konstatim, por janë të ndarë në mendimet lidhur me mundësinë që ky draft statut të anulohet nga Bashkimi Evropian. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Draft statuti i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe nuk është në përputhje me kushtetutën e Kosovës, por ai nuk mund të anulohet, thonë njohësit e çështjeve ligjore kushtetuese dhe politike në Prishtinë dhe Beograd. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha më 21 mars se draft statuti i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe i hartuar nga Bashkimi Evropian nuk është në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Deklaratat e shpeshta për këtë temë Osmani ka filluar t'i bëjë pas takimit me të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen më 17 mars. Radio Evropa e Lirë pyeti Bashkimin Evropian sa ka ndryshuar qëndrimi i tij për formimin e asociacionit dhe nëse ka ndonjë zgjidhje tjetër në horizont për komunitetin serb në Kosovë, por deri më tash nuk mori përgjigje. As qeveria e Kosovës nuk i u përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë sa pajtohet me vlerësimin e presidentes Osmani është jo kushtetues dhe apo planifikon ajo ndonjë draft statut të ri apo po kërkon zgjidhje alternative. Presidenti Osmani ka thënë se vërejtjet e saj ndaj draft statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe janë të natyrës substanciale dhe se qëndrimin e saj ja ka përcjellë edhe të dërguarit të ri të Bashkimit Evropian për dialogun Sorensen. Profesor Hasani thotë se kjo deklaratë e presidentes së Kosovës është e vonuar dhe se ajo po e përdor atë për politikë të brendshme. Hasani pajtohet me konstatimin se draft statuti i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe i hartuar nga Bashkimi Evropian bie ndesh me kushtetutën e Kosovës, por sipas tij ky draft statut është derivati marrëveshjes bazë për rrugën drejt normalizimit të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për të cilën kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kanë rënë dakord në shkurt të vitit 2023 në Bruksel, ndërsa në mars të patë vitin në Ohër ata janë pajtuar për aneksin e zbatimit të marrëveshjes. Hasani thotë se draft statuti i asociacionit përmban zbatimin e të dyja këtyre marrëveshjeve, të cilat, siç thotë, janë në funksion të një autonomie politike territoriale për serbët e Kosovës.
Është brutal me kushtetutën e Republikës Kosovës. Por draft statuti si i tillë nuk mund të anulohet pa u anulue dy marrëveshje të tjera, do thotë marrëveshje bazë. E ajo nuk mund ndodh.
Hasani shtoi se marrëveshja bazë dhe aneksi për zbatimin e saj nuk mund të anulohen sepse janë bërë pjesë e rendit juridik evropian që kushtozon përparimin e Kosovës dhe Serbisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Edhe politologu nga Beogradi Ognjen Ngogić thotë se draft statuti i Bashkimit Evropian për formimin e asociacionit nuk është në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Megjithatë, ai thekson se deklaratat e presidentes Osmani mund të shihen nga dy kënd vështrime, se ajo e refuzon draft statutin ose i thekson me kohë problemet që mund të lindin.
Je moshë të bëvdë sporë në to shtë në sëtimi javë, do moshë të bëvdë të bude
Në basi këtu është e kontestueshme përse ajo doli publikisht. Ndoshta do të duhej të drejtohej atyre të Bashkimit Evropian, marrë parasysh se draft statuti nuk është publikuar asnjëherë zyrtarisht, por nëse versioni që kemi parë në media është i sakt, unë ndaj vlerësimin e saj se nuk është në përputhje me kushtetutën dhe se është befasi që ka ardhur nga Bashkimi Evropian, tha Gogić. Hasani dhe Gogić pajtohen se Bashkimi Evropian nuk do ta ndryshojë çasin e tij lidhur me formimin e asociacionit apo marrëveshjet e arritura në Bruksel dhe Ohër. Hasani nuk beson se gjykata kushtetuese mund të rrëzojë ose anulojë draft statutin e Bashkimit Evropian për asociacionin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga muaj ardhshëm rryma në Kosovë mund të shtrenjtohet për 15%, por zinxhiri i shtrenjtimeve nuk do të ndalej me aq. Bizneset, sidomos prodhueset, do të përballeshin me rritje të kostove operative, duke i detyruar ato të rrisin çmimet e produkteve dhe të shërbimeve. Nadije Ahmeti na jep më shumë detaje në raportin e saj në vazhdim.
E zyra regulatorit të energjisë në Kosovë paralajmëroi se nga muaj prill faturat energjisë elektrike mund të rriten për 15%. Aktualisht, për konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kW në orë brenda një muaji, çmimi rrymës gjatë ditës është 7.79 cent për kW. Në rast të shtrejtimit për 15%, ata do të paguanin 8.96 cent. Zëreja i shqyrton dhe cakton tarifat energjisë elektrike që do vete dhe ato janë në fuqi nga 1 prilli deri me 31 mars të vitit pasues. Si pas këti institucioni, rritja tarifave këtë vit është domosdoshme për shkak të uljes e prodhimit energjisë, rritjes e konsumit dhe varësisë madhe nga importet me çmimet e larta. Kosova nuk mund të siguroj energjinë e nevojshme për mbi 1.6 milion banorët e saj vetëm me prodhimin nga korporata energjetike Kosovës. Njën nga arsyet është vjetërsia me dekada termocentraleve Kosova A dhe Kosova B. Prodhim ka edhe përmes burimeve të ripërtrejtshme, por në sasime të vogla. Prodhimi i pamjaftueshëm bën që një pjesë konsiderueshme furnizimit të sigurohet përmes importeve që janë të shtrejta. Me 26 mars, çmimi energjisë elektrike në bursën hungareze Hops, nga ku importon Kosova, ishte 118 euro per megawatt. Agim Shahini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se rritja e çmimit energjisë elektrike do të rrisë kostot operative të bizneseve, veçanërisht atyre prodhuese. Për shembull, një kompani që deri tani ka paguar 1000 euro në muaj për energji, pas shtrejtimit do të paguajë 1150 euro. Shahini thotë se kjo do t'i detyrojë bizneset të rrisin çmimet e produkteve dhe shërbimeve të tyre, duke i bërë ato me pak konkurruese në treg. Për më tepër, thotë ai, këto biznese mund të shkurtojnë edhe vende pune për t'i mbuluar shpenzimet shtesë.
Prodhimet të latë prodhohen Kosovë duke përfshirë këto bukën, qumshtin, vajin, ushqimor, pijet e ndryshme.
Kosova viteve të fundit është përballur me rritje të vazhdueshme të çmimeve të produkteve dhe shërbimeve. Shtrejtimi ka nisur në kohën e pandemisë COVID-19 në vitin 2020 dhe ka marr hov pasi Rusia ka nisur pushtimin Ukrainës me 2022. Rritjet e tjera të çmimeve të produkteve paralajmëron edhe Gani Durmishi, kryetari i shoqatës së prodhuesve dhe përpunuesve të qumshtit në Kosovë.
Ku ngritet energjia elektrike në Kosovë, ngritet edhe ambalazhi, ngritet edhe qumshti freskë, ngritet gjithë parametrat e tjerë. Normal që edhe punëtorët tonë kur kosto e shpenzimeve dhjetësore normal kërkojnë edhe paga më të larta.
Pas shtrejtimit të pritshëm të rrymës në prill, bizneset në Kosovë do të përballen edhe me një ndryshim tjetër të rëndësishëm pas 2 muajsh. Nga 1 qershori, kompanitë me shumë se 50 punëtor ose një qarkullim vjetor mbi 10 milion euro do të kenë mundësi të zgjidhin furnizuesin e tyre të energjisë dhe të dalin në tregun e hapur. Ky hap është pjesë e liberalizimit të tregut energjisë elektrike, por kanë gjallur shqetësime mes afaristëve dhe organizatave të biznesit që paralajmërojnë për që rregullime ekonomike dhe rritje të çmimeve. Në një prononcim për Radio në Evropa Lirë me 12 mars, Alaidin Fusha, pronari i kompanisë ABI SHPK në Prizren, ka thënë se me kalimin e treg të hapur do të bëhet pashmangshme rritja e çmimeve të produkteve. Këtë shqetësim e kanë ngritur edhe Oda Ekonomike Amerikane Kosovës, Oda Ekonomike Kosovës dhe Alianca Kosovare Biznesit, të cilat kanë rekomanduar shtyrjen e zbatimit të tregut të hapur të energjisë, duke argumentuar se vendi nuk është gati për këtë ndryshim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Fundjava e kaluar nisi ndryshe për ekipin e Radios Evropa e Lirë mes pasigurive të shkaktuara nga një urdhër ekzekutive presidentit amerikan Donald Trump për shkurtime në Agjencinë e Shteteve të Bashkuara për Media Globale. Vendimi për shkëputjen e grantit për këtë media shkaktoi befasi dhe shqetësime brenda redaksisë, ndërsa rrjetet sociale u mbushën me reagime nga të gjitha anët, duke kundërshtuar mundësinë mbylljes së Radios Evropa e Lirë. Me një histori prej 75 vjetësh në shërbim të informimit të lirë dhe të pavarur, kjo media mbetet një burim i rëndësishëm për miliona njerëz në vendet ku liria e shtypit është e kufizuar. Raporti krenare Cubollit.
Është shtun, 15 mars, ora 16:00 pak dhe është qetësi në zyrë. Nuk jam rehat, për shkak të një urdhri ekzekutiv të presidentit amerikan Donald Trump për shkurtime në Agjencinë e Shteteve të Bashkuara për Media Globale, e cila mbikëqyr pundhënësin time, Radio Evropa e Lirë. Mes paqartësive për urdhrin, vazhdoi të shkruaj se çfarë po ndodh në Kosovë dhe për te i saj. E luftoj para atin, derisa drejtoresha e shërbimit të Kosovës të Radios Evropa e Lirë më jap lajmin për shkuputjen e grantit për median nga ana e USAGM-it. Befasohem dhe mërzitem. Kolegët e mi ndjen njësoj. Brenda minutash, Radio Evropa e Lirë kthehet nga prodhuese lajmesh në vetë lajmin. Rrjetet sociale përmbyten nga reagime prej të gjitha anëve. Shumica shprehen të tronditur dhe nuk e shohin opsion mbylljen e kompanisë. Presidenti Radios Evropa e Lirë, Steve Capus, deklaron se ajatollahët iranian, liderët komunist kinez dhe autokratës në Moskë dhe Minsk do të festonin për shkatrimin e Radios Evropa e Lirë pas 75 vjetësh. RELI është themeluar më 1950 me mision për të promovuar vlerat demokratike dhe për të ofruar informacion të besueshëm dhe relevant, si dhe për t'ju kundërvën propagandës sovjetike gjatë luftës së ftohtë. Deri në vitet e 70-ta është financuar nga Kongresi Amerikan përmes Agjencisë Qendrore Amerikane të Inteligjencës, ndërsa më vonë përmes mbështetjes dypartiake nga Kongresi, gjithmonë duke ruajtur pavarësinë editoriale. Radio Evropa e Lirë raporton sot në 27 gjuhë dhe depërton tek 47 milion njerëz brenda javës, në shtetet ku shtypi i lirë është ndaluar ose nuk funksionon plotësisht. Në Iran dhe Pakistan, për shembull, është më shumë të e pranishme përmes radios. Në vende tjera, përfshirë Kosovën, është më e qasme përmes web-faqes dhe rrjeteve sociale. Radio Evropa e Lirë transmeton në gjuhën shqipe prej 8 marsit të vitit 1999. Si një prej mediave më të besueshme në Kosovë, RELI ka raportuar si për zhvillimet më të mëdha gjatë procesit të shtetë ndërtimit, ashtu edhe për grupet e marginalizuara. Shërbimi për Kosovën ka evoluar në hapen gazetarin. Përveç emisioneve në radio, ekipi i RELI-t njihet sot për hulumtimet, videoprodhimin, infografikat, nxitjen e transparencës dhe të llogaritënjes. Sipas një ankete të përpiluar nga Rieti Global Gallup më 2023, 90% e kosovarve e konsiderojnë RELI-n burim të besueshëm të informacionit, ndërsa 79% të anketuarve besojnë se RELI u arrit një urit për lajmet. Pas njoftimit për mundësinë mbylljes së Radios Evropa e Lirë, ambasada e Gjermanisë në Kosovë përshkroi RELI-n si fener të raportimit të lirë dhe të panshëm dhe konfirmoi se Bashkimi Evropian po shqyrton mënyra për ta mbështetur atë. Zyra e BE-s në Kosovë tha se nga ndalja e punës së RELI-t do të përfitonin vetëm ata që përhapin narrativ përqarës. Për ekspertën kosovare të medias Flutura Kusari, ndërprerja e fondeve për RELI-n paraqet një goditje serioze mbi informimin publik dhe që Radio Evropa e Lirë është shembull i gazetarisë së përgjithshme në Kosovë. Farid Amin Tekorti nga shërbimi në gjuhën perse i Radios Evropa e Lirë quan të ankthshme mbrëmjen e 15 marsit.
It wasn't an easy night.
Nuk ishte natë lehtë, thot ai.
When I was in Iran myself, when I heard something in the news and the TV, I would go and check like Radio Farda's website to see.
E tregon se për iranianët, Radio Farda, siç njihet RELI në Iran, është rëndësishme sepse është radioja e vetme që nuk mbështetet nga shteti dhe nga e cila audienca mund të marrë lajmet besueshme. Për të dhe për kolegët e ti, RELI është më shumë se sa vend pune. Për gazetarët iranian, puna në Radion Evropa e Lirë nënkupton që mund të mos kthehen më kurrë në vendlindje. Megjithatë, ai thotë se bashkë me kolegët janë të nxitur nga misioni për të treguar të vërtetën dhe se kur vetë ka qenë në Iran, gjithmonë ka kontrolluar faqen e Radios Farda për të parë se cili është lajmi i vërtetë. Natalia Slobodian, producente në Current Time, kanal televiziv i RELI-t në gjuhën ruse, ka punuar në redaksinë e Kievit prej vitit 2020 dhe më pas është shpërngulur në Pragë më 2022 pas nisjes së luftës në Ukrainë. Ajo thotë se lajmi e ka shqetësuar për shkak të pasigurisë në punë, por edhe për faktin që Radio Evropa e Lirë dhe Current Time janë burime kritike për lajme të pavarura. Humbja e tyre do të ishte humbje e madhe për audiencat në Ukrainë dhe shtetet post-sovjetike, ka thënë ajo. Natalia tregon se ka pranuar mesazhe të shumta nga audienca dhe se mbështetja e tyre është për kujtim për rëndësinë e gazetarisë pavarur dhe arsyeja se pse vazhdohet puna. Ndër vite, disa gazetarë të relit kanë vdekur në detyrë e disa vazhdojnë të jenë të përkosur nga regjimet shtypse. Më 18 mars, Radio Evropa e Lirë nisi një proces gjyqësor në Washington, me zhvlerëson se agjencia që mbikëqyrata, USAGM, nuk ka të drejtë t'i ndalë fondet të cilat ja ka ndarë Kongresit deri në fund të vitit fiskal në Shtetet e Bashkuara më 30 shtator. Deri në marrjen e një vendimi përfundimtar, ne vazhdojmë të motivojmë dhe të përkrahim njëri tjetrin për të prodhuar gazetari objektive dhe për të raportuar për faktet, ashtu si kurse ditën e parë.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në teatrin e qytetit në Prizren shfaqja të 6-të kundër Turqisë, dështoi të luhet dyherë. Zyrtarisht u dhanë arsye teknike e organizative, por autori jeton në Ziraj, beson se kjo po ndodh për shkak të presionit të shtetit të Turqisë për ta ndaluar shfaqjen, pasi e njëjta flet për dëbimin e 6 shtetasve turq nga Kosova në 2018 nën dyshimet se ishin të lidhur me klerikun Fethullah Gülen, që akuzohej për organizim të puçit në Turqi në vitin 2016. Flaka Zogu ka përgatitur këtë raport.
Në këtë skenë të teatrit Bekim Fehmiu në Prizren, dyherë është bërë përpjekje të jepet shfaqja të 6-të kundër Turqisë, e cila ishte frymzuar në ngjarjen e vitit 2018 në Kosovë, kur 6 mësues turq ishin deportuar në Turqi në ndyshimet për lidhjen e tyre me organizatën e klerikut Fethullah Gülen. Ky incident ngriti shqetësime mbi brishtësinë e institucioneve demokratike të Kosovës dhe ndikimin e Turqisë.
Por shfaqja e cila është prodhimi i qendrës multimedia nga Prishtina nuk u luajt as në dhjetor të vitit të kaluar dhe as më 5 mars të këtij viti. Fillimisht u tha se arsyeja ishte mungesa e ngrohjes në sallën e teatrit. Ndërkaq, herën e dytë ajo nuk u përfshi në repertor, pasi atë ditë ishte planifikuar një aktivitet nga komuna e Prizrenit, e cila gjithashtu e shfrytëzon të njëjtën hapësir për shtëpinë e kulturës. Por, si pas autorit të shfaqjes, këto janë vetëm arsye time. Jeton e Ziraj beson se shfaqja, e cila u luajt në Prishtinë, në Gjilan dhe në Gjakov, nuk u lejua në Prizren, për shkak të presionit nga ambasada dhe konsulata turke, ndaj kryetarit të komunës Shaqir Totaj.
Në odesh në anullu, e kuptum ne që ishte presioni i jashtëm që ishte bo teatrit përmes komunës, pat një reagim kështu edhe publik nga një parti turke që i kërkon të kryetarit ta shtrinjte autoritetin e tij dhe ta anulon të shfaqjen me motivimin që është kundër interesave Turqisë, kundër presidentit Erdogan. Presioni natyrisht ka ardhur drejt për drejt përmes komunës, kryetarit të komunës së Prizrenit, e ai ka qenë bartë si presionit që është bartë të kaj përmes konsulatës turke në Prizren dhe përmes ambasadës turke në Kosovë.
Por i pari i Prizrenit mohoi të ketë ndikuar që shfaqja të mos jepet në teatrin e qytetit.
Lidhur me çështjen e fjalë, dëshirojmë të theksojmë se komuna e Prizrenit nuk kanë tërmar asnjë veprim për të ndaluar apo anuluar shfaqjen teatrore të përmendur. Çdo interpretim që e lidh këtë çështje me ndonjë ndikim të huaj është i pabazë dhe nuk përputhet me realitetin institucional të komunës.
As nga teatri Bekim Fehmiu nuk pranuan se komuna u ka kërkuar të mos jepet shfaqja për shkak të përmbajtjes së saj apo reagimeve të jashtme.
Prej komunës kërkesa ka qenë teknike, do të thotë në këtë kohë nuk mundeni me majt shfaqe, edhe pse tentativa jonë ka qenë që me çdo kusht ta mbajmë, edhe në temperaturat ftofta kena mendu alternativa për me ngro, me ngrose portative. Fillim të martit kemi planifiku prap me shfaqe të 6-të, mirë po kemi ronë ndesh me agendën e komunës, pasi që objektit që na e shfrytëzojmë, si teatër, figuron që është i regjistruar edhe si shtëpi e kulturës.
Të gjashtët kundër Turqisë trajton historinë e gjashtë shtetasve turq që u dobuan nga Kosova, e të cilët kërkoheshin nga autoritetet turke në ndyshimet se kishin lidhje me klerikun Gülen, i akuzuar për organizimin e puçit të vitit 2016 në Turqi. Sipas autorëve, shfaqja flet për qeveritë e shteteve autoritare që përmes terrorit, dhunës, përndjekjes dhe luftës i çojnë qytetarët e tyre drejt shkatrimit. Prezantimi i këtij realiteti, thot autori Neziraj, ka nxitur autoritetet turke të ushtrojnë presion që ajo të mos jepet në Prizren. As ambasada e Turqisë në Kosovë e as konsulata e saj në Prizren nuk ju përgjigjen pyetjeve të Radios Evropa e Lirë. Koment nuk dha as Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Kosovës. Pavarësisht se shfaqja u përball me reagime dhe me kritika edhe në disa media në gjuhën turke, autori thekson se ajo nuk është kundër Turqisë.
Dhe unë mendoj që kjo është një keqkuptim i madh, sepse shfaqja natyrisht nuk drejtohet kundër interesave Turqisë, thjesht merret me çdo tendencat e shoqënive për me shit ka autoritarizmi edhe qysh ideologjit shtypse kanë fillu me qenë edhe më bo atraktive për shoqëni të ndryshme.
Në Prizren dhe në komunat për rreth jeton komuniteti më i madhi turqve në Kosovë dhe ai tradicionalisht ka mbajtur lidhje të ngushta me Turqinë. Në vitin 2010, presidenti aktuali i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, u prit nga mira qytetar gjatë vizitës së tij në Prizren. Duke përmendur numrin e madh të xhamive në Kosovë, Erdoğan kishte theksuar se ato janë dëshmi e lidhjeve të ngushta vllazërore mes shqiptarëve dhe turqëve. Edhe në shtator të vitit të kaluar, ministri i jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, u prit nga shumë qytetarë në Prizren. Përveç pranisë kulturore, Turqia ka një ndikim të madh edhe në fushën e ekonomisë në Kosovë. Megjithatë, pavarësisht vështirësive, autori i shfaqjes thotë se ajo do të jepet në Prizren nëse është nevoja, edhe në hapësirat jashtë teatrit të qytetit.
Dëshironi të na kontaktoni. Adresa jonë është europaelir.org.
Gjuha Rome kishte marrë statusin e gjuhës në përdorim zyrtar në Prizren në nëntor të vitit 2022, ndërsa në Graçanice ka pasur këtë status që nga shkurti viti 2016. Ky status u jep mundësi të gjithë pjesëtarëve të këtij komuniteti të paraqesin të gjitha kërkesat dhe dokumentet, si dhe të pranojnë përgjigje në gjuhën e tyre antare nga institucionet apo zyrtarët komunal. Megjithatë, aktivistët thonë se kjo mbetet vetëm një drejtë e përfituar, por jo e zbatuar, shkaku i mungesës së përkthyesve rom në këto dy komuna. E dëgjojmë Dorontina Baftiun.
Të moshuarit nga komuniteti rom, kjo kategori e pëson më së shumti nga mungesa përkthyesve të gjuhës rome në institucionet komunale në Prizren dhe Graçanicë, sipas aktivistit Fatmir Menekshe. Për shkak të statusit të gjuhës në përdorim zyrtar, çdo qytetar rom në këto dy komuna do të duhet t'i ofroheshin shërbime në gjuhën amtare. Megjithatë, Menekshe nga komuna e Prizrenit thotë se kjo mbetet vetëm një drejtë e përfituar, por jo e zbatuar.
Pastaj e dim që plesht që ata me zorë zotrojnë gjuhën shqipe ose gjuhët e tjera, dhe plus në terminologji, në aspektin e marrjes së shërbimit janë të dobët. Ata mas pari ndjehen një form inferior, e pastaj nuk e kuptojnë informatën.
Menikse thotë se për arsye të terminologjisë së përdorur në institucione e dokumente zyrtare, njerëzit dëshirojnë sqarime në gjuhën e tyre amtare, kur kërkojnë shërbime në komunë, qendra për punë sociale, qendra të mjekësisë familjare e të tjerë. Gjuha Rome ka marrë statusin e gjuhës në përdorim zyrtar në Prizren në nëntor të vitit 2022, ndërsa në Graçanicë e ka pasur këtë status që nga shkurti vitit 2016. Por Menekshe thotë se qytetarët rom vazhdojnë ta kenë të pamundur të marrin shërbime në gjuhën e tyre amtare në këto dy komuna. Përderisa komuna e Graçanicës nuk u përgjigj në pyetjet e Radios Evropa e Lirë për këtë temë, nga komuna e Prizrenit thanë se janë procedurat e punësimit të një përkthyesi ato që po marrin kohë. Nën kryetari kësaj komune, Kujtim Gashi, tha se procedurat nuk varen nga komuna për shkak të buxhetimit nga niveli qendror, por shtoi se përpjekjet e tyre janë maksimale që ta përfundojnë këtë proces në afate sa më të shpejta.
Shiko, kjo është problem normal administrativ. Nuk është e lehtë u zyrtarizu një gjuhë në përdërim, merë kohë, natërisht kërkon edhe përkushtim, sepse duhen edhe resurse për me jetësu, dhe natërisht gradualisht me kalimin e kohës, komuna dhe të përpiqet që të përcaktoj edhe përkëtësht.
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve e Kosovës tha për elin se nuk ka pasur kërkes nga komuna e Prishtinës apo e Graçanicës për punësim të ndonjë përkthyesi të gjuhës rome. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dolentina Baftiu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti Rus Vladimir Putin ka sugjeruar se Ukraina mund të vendoset në një formë të një administrate të përkohshme ndërkombëtare me qëllim që të mundësohet mbajtja e zgjedhjeve në Ukrainë dhe nënshkrimi marrëveshjeve të rëndësishme. Qëllimi i afatgjatit një administrate të tillë do të ishte arritja e një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës, tha Putin gjatë një vizite që i bëri flotës veriore në Murmansk me 28 mars sipas agjencisë ruse të lajmeve. Ky është vetëm një nga opsionet, nuk po them se nuk ka të tjera, tha Putin. Deklaratat e udhëhecit rus vijnë pas bisedimeve të mbajtura në Paris nga shtetet që e mbështesin Ukrainën mbi mënyrën se si të forcohet pozicioni Ukrainës brenda dhe jashtë fushbetejes. Putin tha se kjo ide mund të zbatohet në mbikëqyrjen e Kombeve të Bashkuara, Shteteve të Bashkuara me shtetet evropiane dhe me partneret dhe miqet e Rusisë. Qëllimi do të ishte që të mbaheshin zgjedhje demokratike dhe të vinte në pushtet një qeveri që gëzon besimin e njerëzve dhe më pas të nisin bisedimet më të për një traktat pashi, e tha Putin. Për një kohë të gjatë Putin është ankuar se autoritetet e Ukrainës nuk janë partnere legjitime për negociatat sepse presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka vazhduar të qëndrojë në pushtet edhe pas përfundimit të mandatit të tij 5-vjeçar. Zgjedhjet në Ukrainë duhet të mbaheshin në maj të vitit 2024, por sipas ligjit në Ukrainë, Zelensky vazhdon të jetë president derisa zgjedhjet e reja të mbahen. Por votimet nuk mund të mbahen derisa të jetë në fuqi. Gjendja e luftës e cila në Ukrainë është në fuqi që kur Rusia nisi pushtimin e shtetit fqin në shkurt të vitit 2022. Putin përsëriti qëndrimin e tij se udhëheqja aktuale e Ukrainës është jo legjitime dhe për këtë arsye heziton që të nënshkruaj ndonjë dokument me të. Presidenti rus po ashtu shpreh gatishmërinë e shtetit të tij për një marrëveshje paqësore, duke thënë se Rusia po lëviz në mënyrë të sigurt drejt arritjes të gjitha qëllimeve të deklaruara në fillim të pushtimit. Ka arsye për të besuar se do të arrijmë qëllimet, tha ai. Putin tha se beson se presidenti amerikan Donald Trump sinqerisht dëshiron që të jap fund konfliktit dhe kërkesat e Trumpit për bisedime direkte mes negociatorëve të SBA-s dhe atyre të Rusisë tregojnë se Trump dëshiron paqe. Ende nuk ka ndonjë reagim nga Ukraina për deklaratat e fundit të Putinit. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio tha se është herët të pritet bisedime të nivelit të lartë me Rusinë. I pyetur se sa kohë do të duhet që të bëhet progres, Rubio tha se unë thjesht nuk mund të jap një afat për këtë gjë sepse nuk varet nga ne. Ndërkaq më parë presidenti francez Emmanuel Macron ishte mikpritës i samitit të udhëhecve të koalicionit të Vullnetit ku tha se ata ishin më të bashkuar se kur më parë sa i përket Ukrainës dhe nevojës që të jetë në gjendje ti kundërvijet ati që ai e përshkroi plan të Rusis për të zvaritur procesin e negociatave në mënyrë që të pushtoj sa më shumë teritor. Qëllimi ynë është i qartë, tha Macron, pas samitit ku morën pjesë, udhëheqës të 27 vendeve. Qëllimi është që të arrihet paqe dhe për ta bërë këtë ne duhet që të vendosim Ukrainën në pozicionet më të mira të mundshme. Në këtë samit u diskutua për dislokimin e mundshëm të një force evropiane në Ukrainë për të mbështetur një anëpushim ose një marrëveshje të paqes në të ardhmen. Do të ketë një forcë sigurie që do të operojë në Ukrainë duke përfaqësuar disa shtete, tha Macron. Ndërkaq pas samitit, Zelensky tha se të gjithë e kuptuan se Rusia nuk dëshiron paqe dhe tha se puna për të siguruar garancitë e sigurisë për shtetin e tij do të vazhdojë në ditët dhe javët në vijim. Më herë gjatë kësaj jave, SBA-ja zhvilloi biseda të ndara me Kievin dhe Moskën në Arabinë Saudite. Këto bisedime rezultuan me një marrëveshje për një armë pushim në detin e zi. Shtëpia e Bardhë njoftoi edhe për zhvillim të masave për zbatimin e zotimeve të palëve për të ndaluar sulmet ndaj ndërtesave të energjisë. Por Rusia ka vendosur disa kushte në këmbim të respektimit të marrëveshjes për detin e zi, përfshir lehtësimin e sanksioneve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision, duke ju falendruar për vëmendje. Ju ftojmë që të na vizitoni në faqen tonë në internet evropaelir.org, aty ku mund të gjeni informacione nga Kosova, rajoni dhe bota. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë dëgjofshim.